Zdravo i dobrodošli u novu epizodu Serbian Language Podcast. Ja sam Nikola, online tutor i nastavnik srpskog jezika. Nadam se da ste uživali u prošlim epizodama i da vam one pomažu da naučite srpski jezik. Možete zapratiti i stranicu na Instagramu Learn Serbian za još više materijala. Danas ćemo nastaviti našu priču o srpskoj prestonici, Beogradu. Ako se nekada nađete u Beogradu, obavezno morate prošetati Skadarskom ulicom. Skadarlija, odnosno Skadarska ulica, je jedan od starih delova Beograda. To je turistička destinacija, Bojemska četvrt, jedan od simbola Beograda. Ova ulica je jedna od najpoznatijih ulica u Beogradu. Ako želite dobar provod u autentičnom starogradskom ambijentu, ovo je mjesto koje morate posjetiti. Skadarlija je puna različitih kafana, a neke od njih su stare i do 150 godina. Ova poznata ulica je duga oko 500 metara i pokrivena je kaldrmom, oblim kamenom. Ona je blizu Narodnog pozorišta, zato su u njoj ranije živjeli glumci. Pozorište je bilo centar kulturnog dešavanja u Beogradu krajem 19. i početkom 20. veka, a privlačilo je i mnogo ljudi. Mnogi od njih bi htjeli da popiju i pojedu nešto pre ili posle predstave u pozorištu. Zato su se pojavile razne kafane i restorani koji su na tom mjestu i do danas. Mnogi glumci koji su tu stanovali privlačili su i mnoge druge umjetnike, pisce, slikare, muzičare. Svi ovi ljudi su pomogli da se izgradi poseban status ove ulice, pa je tako ona postala centar kulturnih dešavanja u Beogradu. Vremenom, Skadarlija je postala centar i bojemskog života. Bojem, to je osoba koja živi neregularnim, slobodnim, bezbrižnim životom. Reč bojem se često dovodi u vezu sa kafanama i vinom, te može imati značenje slično pijanici. Ali, bojemi su ipak nekada bili ljudi i od ugleda. Mnogi poznati bojemi su bili umjetnici, pisci. Mnogi od njih su često posjećivali Skadarliju. Jedan od poznatijih bojama umjetnika je Đura Jakšić. Jakšić je poznati srpski pisac, pesnik i slikar. On je pripadao epohi romantizma. Najviše vremena je provodio u kafani Dva jelena i Tri šešira. Đura Jakšić je postao veoma poznat po svojim delima, ali i po svom bojemskom načinu života. Te sada u Skadarskoj ulici možete naći i vidjeti spomenik ispred kafane koji je njemu podignut ispred kuće u kojoj je živo i umro. Danas, ako hodate ovom ulicom, možete vidjeti šareni prizor. Ako krenemo sa vrha ulice, odmah na ulazu naići ćete na nekoliko restorana. Ovi restorani i izgledaju novije, savremenije, te mogu služiti i kao kafići. Međutim, ako krenemo nizbrdo, kaldrmom, sve više i više ćemo čuti muziku tamburaša. Često možete čuti muziku koja izbija sa svih strana kada prolazite ovom ulicom. To su male grupe muzičara koje sviraju u kafanama ili ispred kafana. Takve grupe se često sastoje od kontrabasa, harmonike, gitare i tambure. Oni najčešće sviraju starogradsku muziku. Međutim, često ima i muzičkih grupa koje sviraju pleh muziku. To su zapravo trubači. Ako se dešava neko veselje u Skadarliji, obavezno će biti trubača, te zastanite i poslušajte vesele zvuke pleh muzike. Ako nastavite dalje, naići ćete na deo sa stepenicama koji služi kao zvanični ulaz u najstariji deo ove ulice. Svuda okolo čuje se muzika i zveckanje tanjira. Miris hrane i cveća lagano se širi vazduhom. To je magija Skadarlije. Vjerovatno ćete se naći u nedoumici koju kafanu posjetiti. Evo nekih najpoznatijih. Zlatni bokal, Dva jelena, Šešir moj, Putujući glumac, Tri šešira, Skadarski bojem. Koje god da odaberete, nećete pogrešiti. Uđimo na primjer u najstariju kafanu u Skadarliji, Tri šešira. Ova kafana je otvorena 1864. godine, a pre se na tom mjestu nalazila radionica za pravljanje šešira, šeširnica, koja je kao logotip imala tri nacrtana šešira. Ova kafana je postala centar noćnog i kulturnog života početkom 20. veka. Nju su posjećivali mnogi srpski pisci i umjetnici. Kao da je stalo u vremenu. Izgleda gotovo isto kao ranije. Niska tavanica sa gredama, stari prozori i vrata, male sobe, stari namještaj, sve to daje veoma prijatnu, autentičnu sliku starih vremena. Hajde da vidimo cenovnik, u slučaju da želimo nešto popiti ili pojesti. Hladno predjelo 3 šešira, 680 dinara. Karađorđeva šnicla, 1050 dinara. Srpska salata, 300 dinara. Hleb somun, 80 dinara. Čaša belog vina, 260 dinara. Hajde da nastavimo naš obilazak malo južnije. Da li ste čuli za hram Svetog Save? Sveti Sava je bio sin srpskog vladara u ranom srednjem veku. On je jedna od najvažnijih ličnosti u srpskoj istoriji, bio je prosvetitelj i monah. Ovaj hram je podignut u njegovo ime. Hram se nalazi na Vračaru, maloj opštini u srcu Beograda. Vračar nije oduvek bio deo Beograda. Početkom 19. veka Vračar je bila oblast van teritorije grada. Beograd se od tada dosta proširio, tako da je Vračar trenutno u njegovom centru. Dakle, hram Svetog Save je izgrađen na Vračaru u centru Beograda. Ranije, Turci Osmanlije su kontrolisali Beograd. Veliki vezir Osmanskog carstva, Kodža Sinan Paša, je 1594. godine spalio mošti Svetog Save. Sve te mošti, to su posmrtni ostaci svetaca, telo svetaca posle smrti. Sinan Paša je spalio ove mošti Svetog Save na jednom brdu, na Vračaru, da bi razbio moral srpskom stanovništvu. Na tom mestu danas se nalazi hram Svetog Save. To je velika građevina koja se vidi iz daleka, čim uđete u Beograd. Njena velika kupola vidi se iznad svih beogradskih zgrada, koje okružuju hram sa svih strana. To je veoma zanimljivo, zato što se obično ovakvi hramovi i ovakve građevine grade na udaljenim mestima izvan grada. Hram je ogroman. To je jedna od najvećih pravoslavnih građevina na svetu. Visok je oko 80 metara, ima površinu od 4840 metara kvadratnih. U hramu može stati 10.000 ljudi. Ispod hrama nalazi se crkva Svetog cara Lazara. Izgradnja hrama počela je 1935. godine, a unutrašnjost hrama je završena 2020. godine. Hram se nalazi u velikom parku, a pored njega je i Narodna biblioteka Srbije. U hram se može ući sa tri strane. Kada uđete, unutra se nalazi ogroman prostor gdje možete šetati, a ako pogledate gore, vidjet ćete veliku kupolu koja sija u zlatu. Na kupoli se nalazi Isus Hrist. Cela unutrašnjost hrama je pokrivena zlatom. Ako siđete u kriptu, prostor ispod hrama, možete pronaći još jednu prostoriju sa prelepim freskama. U hramu možete kupiti sveće, također možete kupiti brojanice ili suvenire. Brojanica je narukvica od povezanih kuglica od vune koja se koristi za molitvu. Ispred hrama u parku postoji veliki otvoren prostor, a tu je i fontana. Ako nastavite malo dalje, možete naići na spomenik srpskom junaku Karađorđu. U parku često ima mnogo ljudi, roditelja sa decom, ljudi koji šetaju pse, ali ima i mnogo studenata koji idu u Narodnu biblioteku. Ispred hrama ponekad možete čuti muzičare kako sviraju. Ako nekada dođete u Beograd, obavezno posjetite ovo mesto. Hram Svetog Save je odavno postao jedan od najvećih simbola srpske prestonice. To bi bilo sve za današnju epizodu Serbian Language Podcast. Ako imate nekih pitanja ili želite da zakažete online čas srpskog jezika, zapratite Instagram stranicu Learn Serbian i pošaljite mi poruku. Nadam se da ste uživali i čujemo se uskoro u novoj epizodi. Pozdrav!